blaðsíða 141. Hann sagðist verða að telja upp úr pokanum. Þá var nokkur kurr í biðröðinni og fólk leit á klukkur, síðan hvað á annað og hristi hausa. En svo kom strax í ljós við nánari athugun að kerlingagreyið hafði bara pressað dósirnar og plastið svona vel saman í pokana sína tvo, sem auðvitað var lofsvert, sparaði vinnu og pláss fyrir sorpuliðið og hlaut að vera umhverfisvænt á allan hátt. Af hverju getið ekki bara vigtað pokana, sagði konan, í staðinn fyrir að vantreista hefðvirðu fólki. Þá getið þið sparað ykkur svona dylgjur og aðdróttanir og sloppið við tafir. Sonur minn í kraftlyftingum og hann sér að kremja þetta fyrir mig, fer létt með það. Ég get sagt þér að hann krumpar dósirna saman í annari hendi bara eins og hann væri að kuðla saman snýtubréfi. Og plastflöskurnar vindur hann nú hreinlega eins og tuskur, snýr þær úr hálsliðnum og kurlar þær í lófunum. Á ég kannski að senda hann hinga til að heilsa þeim með handabandi? Nei, takk, sagði maðurinn og Þórður fór að velta því fyrir sér hvort sonurinn væri ef til vill handdrukkari. En það gat eiginlega varla verið því þau fóru bæði að hlæja, eins og þetta væri bara eitthvert grín. En svo var röðin komin að honum og allt gekk greiðilega fyrir sig. Hann var með 71 plast, 53 ál og 31 gler. Plastið og álið vel pressað, þó ekki eins vel og hjá syni konunar.